tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme selgitust psalmidele 45 ja 46. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Piibli üks tähtsamaid teemasid on armastus. Vana testament on tulvil igasuguseid armastuslugusid. Tuntumad neist on arvatavasti Iisaki ja Rebekka ning Noomi ja Boase kohtumised ja abiellumised. Ka armastusluule on piiblis tähtsal kohal. Tuntuim ja mahukaim armastuslauludest on ülemlaul. Seda meenutab paljuski ka psalm 45, mis kõneleb kuninglikest pulmadest. Iisraeli rahva ja Jumala suhet võrreldakse vanas testamendis ka abielu mehe ja naise suhtega. See pilt kandus üle ka Kristuse suhtele oma kogudusega. Seepärast pole midagi imestada, et kuninglikest pulmadest kõneleva 45. Laulu versse tsiteeritakse ka uues testamendis, ehk see on ka messiaanlik psalm. Loen 45. Laulust kaks esimest salmi. Laulujuhatajale viisil liiliad, Korahi laste õpetuslaul, laul armastusest. Häid sõnu voolab mu südamest, kuninga auks on mu laul, mu keel on nagu usina kirjutaja sulg. Juhend, et lauldakse viisil liiliad, on antud ka lauludes 69 ja 80. Meie muidugi ei tea, kuidas see viis kõlas. Eriti kevadel Iisraelis käies võib näha palju punaseid lilli. Üks neist on Saarani tulp, mis elab hästi nii mägedes kui ka Negevi kõrbes. Ülemlaulu teises peatükis, salmides 1 ja 2, on sõnad: mina olen Saarani liilia, orgude lilleke. Otse kui lilleke orjavitste keskel, nõnda on mu kullake tütarlaste keskel. Ehk on selle ilusa sibullille õitsemine inspireerinud laulu Liiliad, mille järgi on ette nähtud esitada ka seda armastuslaulu. See koorahlaste armastuslaul on suunatud kuningale. Laulik tundub lausa pakatavat soovist oma rõõmu väljendada. Küllap on selline kogemus tuttav sinulegi. Tahad kirjutada sõbrale millestki suurepärasest ja pliiatse ei jõua mõtetele järele. Nii palju on öelda. Tänapäeval kasutatakse sellisel puhul küll peamiselt telefoni, aga et piibliaegadel seda veel polnud, siis võimegi nüüd uurida piiblilehekülgedelt neid suust tulvavaid sõnu. Loen kolmanda salmi. Sa oled kõige kaunim inimlastest, arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti. Nõnda võib küll ülistada ka maist kuningat, aga pole raske näha, et tõeliselt täituvad need sõnad üksnes Messias. Ainult tema kohta võib tõega öelda, et ta on kõige kaunim inimlastest, et arm on tema huultel ja et Jumal on õnnistanud teda igavesti. See juures ei ole ilu all mõeldud niivõrd inimese tavalist, välist ilu, vaid olemust. Jeesuses Kristuses ei ole patu saasta jälgi, mis tema isiksust varjutaks. Sellepärast on ta kõige kaunim. Rääkimata juba sellest, et tal on puhas Jumala kirkus, mis teeb ta kaugelt ilusamaks ja majesteetlikumaks kõigist inimestest. Apostel Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele 3:18. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Kristuse vaatlemine on kõige võimsam asi isegi taevas, aga algust teha saab sellega juba siin, piibli ääres. Ka kuninga sõnad olid imetlusväärsed. Sama juhtus ka uues testamendis. et arm on Jeesuse Kristuse huultel eriliselt, see tekitas hämmastust juba tema töö alguses Natsareti sünagoogis. Luuka evangeelium 4.22 on öeldud, ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, et tema suust tulid sellised armusõnad, ja ütlesid, eks tema ole Joosepi poeg. Ja Matteuse evangeeliumi 7. Peatükis salmides 28 ja 29 öeldakse, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, olid rahvahulgad vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. Loen 45. Laulust 4. Salmi. Pane mõõk vööle, sa kangelane, oma au ja oma hiilgus. Mõõk sümboliseerib piiblis ka Jumala sõna. Seepärast kuuluvad mõõk ja Kristus kokku. Sellisena nägi teda ka nägija Johannes ilmutusraamatu 1. Peatüki 16. Salmis. Tal oli paremas käes 7 taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Mõlemas neis piiblikohas tuletatakse meile meelde seda vaimuliku elu tähtsat tõde, et kõik edu oleneb Jumala sõnast. Ainult sellel sõnal on jõud purustada pimeduse kindlustused. Meie probleemiks on, et meil kipub ununema Jumala sõna vägi. Siis tekib kiusatus asendada see mitmesuguste aseainetega, millega me loodame saavutada paremaid tulemusi. Aga vaimulikus elus kehtivad teised reeglid kui tavaelus. Kui Jeesus kohtus kõrbes saatanaga, kasutas ta relvana ainuüksi Jumala sõna ja sellele ei võinud saatan vastu seista. Meilgi tuleks õppida julgesti usaldama Jumala sõna, ehkki käesoleva maailma mõõdupuude järgi võib tunduda, et see pole midagi erilist. Aga selle taga on kogu taeva ja maa valitseja vägi. Veel räägiti siin kuninga aust ja hiilgusest. See tuletab meelde, et ehkki Jeesus esimesel korral maailma tulles loobus oma taevasest hiilgusest, siis teist korda saabudes näevad tema hiilgust kõik. Loen salmid 5 ja 6. Oma hiilgusest tungi edasi. Astu sõjavankrisse tõe eest ja õiguse ning alandlikkuse eest. Küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid. Su nooled on teravad, rahvad langevad su alla, nooled tungivad kuninga vaenlaste südamesse. Kui sõjavankrisse astumise ja teravate noolte laskmise pilt käib puhtalt maise lahingu juurde, siis see, mille eest siin sõtta minnakse, tõde, õigus ja eriti alandlikkus, on iseloomulikud just Kristusele. Maised kuningad vaevalt on kunagi alandlikkust väga suureks vooruseks pidanud, veel vähem selle eest sõtta läinud. Jeesus ise ütles, et ta on tee, tõde ja elu. Jeruusalemma ametlikult sisse sõites valis ta sõjaratsu asemel eesli. Tema suurimaks alanduseks oli ta kannatus ja ristisurm, aga tema ülestõusmine tegi Jumala õiguse kättesaadavaks igale inimesele. Meile inimestena ei ole raske mitte ainult alandlikkus, vaid ka tõde. Ei ole kerge tunnistada end armu vajavaks patuseks ja ometi on see tõde nii minu kui ka sinu kohta. Ainult selle tõega kohtumine võimaldab meil mõista, miks on Jeesus Kristus meie ainus lootus püha Jumala ees. Praeguses maailmas võib tunduda, et Jeesuse Kristuse võim pole kuigi suur. Seepärast minnakse temast ka õlgu kehitades mööda. Ometi see sama Natsareti Jeesus, kes kord naelutati ristile, tuleb oma kirkuses kord kohut mõistma nii elavate kui ka surnute üle. Siis peab tema ees nõtkuma iga põlv. Enne seda aga kutsutakse meid tulema tema juurde vabatahtlikult, et me saaksime osa tema valmistatud halastusest ega saaks hukka mõistetud. Loen seitsmenda salmi. Su aujärg, Jumal, on ikka ja igavesti. Su valitsuskepp on õigluse kepp. Kui senini oli jutt ikkagi maisest kuningast, kelles võisime selgelt näha ka messia kuju, siis siin kõneldakse juba otse ja varjamatult Jumalast. See vastab ka Septuaginta tekstile. Sellele vastavalt tsiteeritakse seda salmi ka Heebrea kirja esimese peatüki 8. Salmis, kus räägitakse Jeesuse jumalikkusest. Aga pojale ta ütleb, sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on su kuninga kepp. Nii siis selles salmis kutsub Jumal oma poega 45. Laulut tsiteerides Jumalaks. Matteuse evangeeliumi lõpus annabki Jeesus teada, et temale on antud kõik meelevald nii taevas kui ka maa peal. Loen 45. Laulust 8. Salmi. Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut, sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Sedagi salmi tsiteerib Heebrea kirja autor esimese peatüki 9. Salmis. Õliga võidmine viitab messiale, võitule. Seda sama tähendab ka kreeka keele põhjal tekkinud sõna Kristus. Naatsareti Jeesus on võitud Kristus, kelle kohta Jumal tõotas juba paradiisis, et ta purustab mao pea. Ei maksa jätta tähelepanuta ka tõsiasja, et siin on jutt rõõmuõlist. Võib-olla oleme liiga ühekülgselt harjunud kujutlema tõsist ja nukrat Jeesust, keda viiakse surma. Tegelikult on Jeesus siiski rõõmuallikas. Isegi evangeelium tähendab ju tõlkes head või rõõmsat sõnumit. Loen salmid 9 ja 10. Selgest mürrist ja aaloest ja kassiast lõhnavad kõik su riided. Elevandiluust hoonetest rõõmustab sind keelpillimäng. Kuningate tütreid leidub su kaaslaste seas. Kuninganna seisab su paremal käel ohvri kullas. Elevandiluust hoonete all ei peetud silmas, et need oleksid tehtud üleni elevandiluust, vaid paleede seinu ja muidki kohti ehtisid elevandiluust kaunistused. Muidugi oli see sellelgi ajal väga hinnaline materjal. Kuulsaim elevandiluu palee oli kuningas Ahabil. Seda mainitakse esimese kuningate raamatu 22. Peatükis salmis 39. Ja mis veel tuleks öelda Ahabist ja kõigest, mis ta tegi, ja elevandiluu kojast, mille ta ehitas, ja kõigist linnadest, mis ta ehitas, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Siin laulus ei ole hiilguse tipuks siiski isegi mitte elevandiluu paleed, vaid kullaga ehitud kuninganna. Ta seisab kuninga paremal pool. Nii leiame juba vanast testamendist sama pildi, mis Efesose kirjas 5. Peatükis salmides 31 ja 32 on sõnastatud järgmiselt. Sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. See saladus on suur. Ma räägin Kristusest ja kogudusest. Laulu lõpuosa ongi pühendatud kuninga mõrsja ehk kuninganna kirjeldusele. Loen salmi 11. Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv, ja unusta oma rahvas ja oma isamaja. Jeesus nimetas kord oma vastaseid kuradi lasteks. Seda sellepärast, et nad ta tagasi lükkasid ja tema tappa tahtsid. Tegelikult on iga inimene oma loomu poolest saatana laps ja tema innukas järgija. Sellepärast tähendab päästmine oma isa soost lahkumist ja ühinemist päästjaga, ainsa tõelise valitseja ja kuningaga. Loen salmid 12-16. Siis kuningas himustab su ilu, sest ta on su isand, seepärast kummarda teda. Tüürase tütred tulevad annetustega, kõige rikkamad rahvahulgast panevad särama su palge. Kuninga tütar on täies auhiilguses oma toas, kuldlõngast on kootud ta rüü. Kirjudes rõivastes viiakse ta kuninga juurde, neitsid ta sõbrannad tuuakse tema järelsu juurde. Nad tuuakse rõõmu ja ilutsamisega, nad lähevad kuninga hoonetesse. Kuidas võib patust inimest kutsuda nii ilusaks, et seda himustab Jumalgi? Ainult see läbi, et ta on saanud oma patud andeks. Ta on kummardanud päästja ette ja saanud omale ehteks Kristuse õiguse. Aga see ju oligi Jumala eesmärk inimest lunastades. Miks ta siis ei peaks seda himustama, ehk selle täitumist imetlema? Loen salmid 17 ja 18. Su isade asemele astuvad su pojad, sa sead nad vürstideks kogu maal. Ma teen su nime kuulsaks põlvest põlve, selle tõttu austavad sind rahvad ikka ja igavesti. Laulu viimastes salmides kõneldakse kuningaga otse. Ühtlasi räägitakse ka tema tulevasest ülesandest. See ei ole midagi vähemat kui teha lapsed vürstideks. See tähendab, et nemadki saavad kuningliku hiilguse osaliseks. Ja kuna see laul kõneleb Messiast, siis me teame, et kuninglik hiilgus tähendab taevast. Sellele vastavalt tsiteeritakse seda värssi ka kirjas heebrealastele teise peatüki 10. Salmis. Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi. Nii on see armastuslaul avanud meie ees ootamatud sügavused, kus näeme Issanda Jeesuse päästetöö tähendust ja lõppeesmärki isegi igavikus. Ta tuli maailma kannatama ristisurma, et viia pimeduse paeltest valgusse ja taevasesse kirkusse kõik, kes temale toetuvad. Üks tuntumaid Martin Lutheri laule on hümn Üks kindel linn ja varjupaik. See põhineb 46. Psalmil, mida me järgmiseks uurime. See laul kõneleb mitmel moel Jumala suurusest. Laulu alguses räägitakse tema väest loodusuhtes, edasi aga tema väest võita Jumala linna vastu kogunenud vaenlaste väed. Laulu lõpus on kõne all Jumala vägi kogu maailma suhtes. Veel on hea teada, et psalm 46 on tihedalt seotud ka kahe järgneva psalmiga. Neis kõigis räägitakse Jumalast, kes elab oma rahva keskel ja kes on alistanud rahvad oma võimule. Loen 46. Laulust esimese salmi. Laulujuhatajale Koorahi laste laul, neidude häälele. See on ainus laul sellise laulmisjuhendiga, aga jällegi ei ole teada selle täpne tähendus. Toomas Paul on tõlkinud Koorahlastelt viisil Alamot. Sama algkeelne väljend on ka esimese ajaraamatu 15. peatüki 20. salmis, kus kaheksale leviidile antakse käsk mängida naablitega alamoti viisil. Need juhtnöörid on seotud suure pühaga, kui seaduse laegas toodi Taaveti juhtimisel Jerusalemma. Loen 46. laulust salmid 2-4. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja kui mäed kõiguksid merede põhjas. Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest. Seela. Terve maakera hukkumise pärast ei ole inimestel enne meie kaasaega olnud tarvis muretseda. Nüüd, kus see oht on olemas, me vajame rohkem kui varem sellist kindlat kinnitust, et üks kõik, mis maailmas ka ei toimuks, Jumal ei kõigu. Loen 5. salmi. Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja kõige kõrgema pühi elamuid. See on mõtlema panev salm. Eespool räägiti möllavatest ja vahutavatest vetest ning mägede kõikumisest isegi merepõhjas. Nüüd aga äkki jõest, mis toob rõõmu või õnnistuse Jumala linna. Vett kasutatakse piiblis ikka ja jälle Jumala sõnavõrd pildina. Juba esimeses laulus öeldi, et kes uurib Jumala sõna ööd ja päevad, on otse kui vee äärde istutatud puu. Ka piibli viimane peatükk algab pildiga, mis kõneleb veest. Ingel näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja talle troonist. Loen 46. laulust salmid 6-8. Jumal on tema keskel, ei ta kõigu. Jumal aitab teda hommiku koites. Paganad möllasid, kuningriigid kõikusid. Kui ta tegi häält, siis vabises maa. Vägede issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Seela. Siin öeldi välja, mida eespool loodusvapustuste all tegelikult silmas peeti. Nimelt poliitilisi rahutusi. Seda, kuidas rahvad möllavad ja nende riigid vappuvad. Ent maailma raputavate vapustuste keskel on Jumal oma rahvale kindlaks kantsiks. Jumala linna keskel on Jumal ise, seda linna ei kõiguta miski kui ka kõik muu ümberringi kõiguks. Oma hümnis kirjutas Martin Luther. Ei aita meie nõu ja töö, see on küll peagi lõpnud. Üks mees on võitlemisele meil isast appi tulnud. Kas tunned seda meest? Ta nimi Jeesus Krist. See issand suurest väest, see ainus Jumal tõest, võit temale peab jääma. Kirikulaulu ja palveraamat 163, teine salm. Loen 46. laulust salmid 9-11. Tulge ja vaadake issanda tegusid, kes saadab jubedused maa peale, kes lõpetab sõjad maailma otsani, murrab katki ammu ja raiub puruks piigi ja põletab vankrid ära tulega. Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal, kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal. See on asi, mida inimesed on küll sageli soovinud, et Jumal lõpetaks kõik need õudused, mis maa peal toimuvad, eriti sõjad. Siiski millegi pärast ei ole selleks praegu veel õige aeg. Aga tuleb ka aeg, mil need sõnad täituvad. Aga mis oleks heaks nõuks seni, kui see pole toimunud? Seda väljendab hästi viimane 12. salm, mis kordab juba 8. salmis öeldut. Vägede issand on meiega. Jaakobi Jumal on meile kindlaks varjupaigaks. Seela. Meenutame taas Jeesuse sõnu oma jõngritele. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Johannese 16.33. Mäejutluses aga õpetas Jeesus, et me ei muretseks nagu jumalatud inimesed küll toidu, küll riiete, küll üldse äraelamise pärast. Matteuse evangeelium, 6. peatükk, salmid 26-30. Ta soovitas julgustuseks vaadata lilli ja linde, enne kõike aga otsida Jumala riiki ja tema õigust. Siis saab üle ka kõigest muust. Me võime väga kergesti sattuda hirmu alla, kui mõtleme kõigele sellele, mis meiega rasketel aegadel võib juhtuda. Jumalaga valitseb maailma igas olukorras ja on alati oma rahvale kindlaks kaitseks. Jeesus tõotas olla oma järgijate juures iga päev kuni maailma otsani, rääkimata juba sellest, et ta tahab olla meiega koos ka terve igaviku. Sellepärast sobib siin veel meenutada ka sõnu Jesaja raamatu 41. peatüki 10. salmist. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen su tugevaks, ma aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas laulik kutsub üles toetuma üksnes Jumalale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni. Oh,